en ons gaan ons harte stil maak voor die Here en daarna gaan ons uit die woord van die Here lees uit Openbaring 21. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. En Here, soos ons vanmôre as eenvoudige, nietige mens voor U is, is ons die werk van U hande en ons kom bid vanmôre dat U, Here, ons genadig sal wees, dat U oor ons U sal ontferm. En waar ons elkeen vanmôre bevind, ek wat U woord hier verkondig, die wat met die rekenaar werk, Here, en andere wat inluister, daar by hulle huise, daar in hulle sitkamer, miskien in hulle kamer voor 'n rekenaar, Here, miskien voor die televisie of voor hulle selfone, is dit die gebed van ons hart, Here. Ons wil vanmôre ruiterlik teenoor U erken dat sonder U kan ons niks doen nie. Ek kan nie die woord verkondig nie, ons kan selfs nie eers, Here, reg daarna luister nie, as die Heilige Gees ons kom help en ons in staat stel nie, want U sê vir ons, hy tree in vir ons met onuitspreeklike sigtinge, selfs as ons bid, weet ons nie reg wat om te bid nie, maar U Gees tree vir ons in en ons kom bid vanmôre dat die Heilige Gees vir ons sal kom intree en vir ons sal kom help, sodat ons ook bemoediging sal vind in hierdie woord wat ons sal verkondig vanmôre en deur die wonderlike blaaie van die Bybelboek, Here, U wonderlike verhaal sal volg wat U vir ons eintlik bedoel het en ons sal U daarvoor eer en dank. Dankie dat ons dit kan bid en vra in Jesus Christus se naam. Amen. Nou liewe vriende, gemeente, ons gaan saam lees vanmôre uit Openbaring 21. En ek sal later, soos die boodskap aangaan, sal ek verwys na ander gedeeltes. En Johannes, die laaste lewende apostel, skryf om en by 4 tussen 96 en 98 na Christus hierdie woorde op die eiland Patmos, nadat hy gesig gehad het en hy uitgebanne soontoe. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal, van God uit die hemel toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. En God sal die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geen moeite nie, sal daar nie meer wees nie, want die eerste ding het verby gegaan, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hy het al my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar, en hy het vir my gesê, dit is verby, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe. Ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my seun wees. Maar wat die vreesagtiges en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die horeerders en die towenaars en die afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. En as u dit 'n bietjie aangaan daarna vers 23 en die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig. En die lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word sal in die lig daarvan wandel en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, en sy poorte nooit gesluit word nie, en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leens doen nie. Net tot sover lees ons saam uit die woord van die Here. Nou vriende, ek wil vanmôre met u gesels, soos wat ek geadverteer het, hierdie baie, baie belangrike boodskap wat ons in die Bybel vind, en dit is die hemel. die woord hemel kom oor die 600 keer voor in die Bybel. Maar wanneer ons hier die woord in die Bybel in sy oorspronklike woord vind van oor die 600 keer, dan het dit hoofsaaklik een van drie betekenisse. So dit kan in die eerste plek beteken die atmosferiese hemel, die Aronos, die atmosferiese hemel, dit waar die voëls en dit waar ons woon en dit waar hulle vlieg en beweeg en waar vliegtuie vlieg, dit is die atmosferiese hemel. Dan kry ons die sterrehemel. Dit is buite die atmosfeer. Daar waar die sterre hulle self bevind in die hemelliggame in hulle bane geplaas is deur God, toe hy hulle in hulle bane gestoot het. Dis die sterrehemel. En dan kry ons die derde hemel. Die hemel wat ons glo waar God is. En hierdie derde hemel, hierdie hemel waar God is, is dit waaroor ons vanmôre met u wil praat. Die derde hemel. Ek wil net skuif hierso, dat ek op die regte plek is by my gedeelte. Hierdie derde hemel. So dit is die atmosferiese hemel, die astronomiese hemel, die derde hemel wat ons vind. En wanneer ons na die Bybel kyk, dan sien ons, die Bybel het hierdie gordyn vir ons effens op sy geskuif. So ons kan in verskillende gedeeltes, kan ons in die Bybel kyk en dan kan ons sien, wat sê die Bybel hiervan? En ek wil vanmôre vir u sê dat lippe van klei kan 'n mens nie na reg, soos ons verlede week daaroor gepraat het, oor die hel met u gesels nie. Ons kan dit nie na reg beskryf nie, maar net so kan ons ook nie die hemel na reg aan 'n mens beskryf nie. Maar ek gaan vanmôre probeer in hierdie gedeeltes wat ons gelees het vir u, so 'n kykie gee, so 'n blik gee, wanneer ons hierdie gordyn wat God vir ons so op sy geskuif het, na kyk. Want in Johannes 14 vers 1 en 2, lees ons hierdie woorde waar die Here Jesus vir die disippels sê, laat julle hart nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. Hy sê, as dit nie so was, hy sou ek dit vir julle gesê het. Hy sê, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, dan kom ek weer om julle ook te neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hy sê vir ons baie duidelik, dat hy gaan om vir ons plek te berei. En hier dieselfde God, wat vir ons in Deuteronomium sê, dat hy die poel van vuur aangesteek het, met die stroom van asem wat uit sy mond uitgaan. Hy sê vir ons, ons moet nie ontsteld wees nie. Hy sê dat hy het vir ons gegaan, om vir ons plek voor te berei. En as hy gegaan het, dan kom hy weer om ons te neem, sodat ons ook kan wees waar hy is. En nou kry ons in die Bybel, dat selfs Abraham het geglo aan hierdie stad, wat God selfs die fondamente van ons gegee het. Dat hy 'n stad gegaan het om voor te berei. So Abraham het nie net geglo aan die seun van God, Christus, wat in die kruis sou sterf nie. Hy het verby die kruis gekyk. Hy het gekyk, hy het 'n stad verwag. En alhoewel hy dit nog nie ontvang het terwyl hy op die aarde was nie, het hy dit geglo en hy het uitgekyk daarna, na hierdie plek. En daarom kry ons ook in die borstas van Aaron, kry ons daardie edelgesteentes. En ons kry die heel eerste ene wat die oudste seun van Abraham voor van Jakob voorstel. En dit is Ruben. En dit beteken, behold the son, kyk die seun. En dan die laaste een is Benjamin, wat beteken seun van my regterhand. So wat dit beteken, hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin, hy is die einde. Die begin is die begin. Behold the son, kyk die seun. Kyk die seun aan my regterhand. En die belangrikste plek in die hemel is die troon in die hemel. En hier die Godstad wat die Bybel vir ons beskryf. Dis hier die troon. Behold the son. Kyk die seun aan my regterhand. En toe Johannes daar in Openbaring 4 en 5 die boekrol was en daar niemand was om hierdie boekrol oop te maak nie. Hy sê, toe het hy gekyk. Hy leer die gesig wat hy gehad het en hy sien 'n lam in die middel van die troon, 'n lam asof hy geslag is. Hy sien Christus Jesus asof hy gekruisig is. Hy sien 'n lam asof hy geslag is en hy sê dat hierdie lam wat geslag is, is waardig om te ontvang, om die boek oop te maak, die seels oop te maak. En toe hy hierdie seels oopmaak, toe val die 24 ouderlinge en die vier lewende wesens en die heilige wesens op hulle aangesig en hulle bring aan hom eer en heerlikheid en sterkte. O, en die eerste van hierdie steen is jaspis. Jaspis helder, want hy sê daar's 'n see van glas voor hierdie troon soos jaspis. En om hierdie troon is jaspis. Helder wit van die heerlikheid van die seun van God. Kyk, behold the son, kyk die seun aan my regterhand. Kyk na die seun, kyk na die lam wat vir ons geslag is, wat vir ons gekruisig is. Hy's op die troon, hy vul die troon. Dis sy heerlikheid wat van hom uitstraal uit hierdie troon, helder soos deurskynende wit heerlikheid van die skynsel van die heiligheid van God. Hy is die seun. En die sentrale, as ek kan sê, middelpunt van die hemel, van hierdie Godstad, is die troon van God. En die fokuspunt is die seun. En die kleure om hierdie troon gaan van donkergroen na pers. En is helder wit en oranje rooi. Wat hierdie troon omhul, as jy na hierdie verskillende kleure kyk, waarvan die Bybel praat. En Paulus sê, hy is ook weggeruk na die derde hemel. En voor die troon was hierdie see van glas, Openbaring 4 vers 6, soos kristal en in die middel van die troon, rondom die troon, vier lewende wesens vol van oë, voor en van agter, en hulle wag vir hierdie wonderlike lied van die verlostes. Maar kom ons gaan na die voorgelese gedeelte wat ons saam gelees het. Ons gaan kyk, wat vind ons hierso? In die heel eerste plek wat ons hier vind is, ek wil net terug gaan na Openbaring 14 vers 13 toe, want dit gee vir ons die inleiding as ons oor hierdie paar gedagtes vanmôre met u gaan gesels oor die hemel en hoe om daar te kom. Openbaring 14 vers 13 sê, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Hy sê, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle werke. So as 'n mens na hierdie gedeelte kyk, en jy vat hierdie rus, is dit 'n baie, baie belangrike woord, want hierdie rus gee vir ons in Openbaring 21 vers 4, die nie meer nie, wat daar nie meer sal wees nie as gevolg van rus. Wat beteken hierdie woord in Openbaring 14 vers 13? Salig is van nou af die wat sterwe, ja sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid. Dit beteken letterlik en ook figuurlik om te rus, verfris, vrygestel, gemak te wees. Hierdie is 'n rus. Dit is die basis van die woord salig is van die wat nou, is die wat van nou af sal sterwe. Salig, hierdie woord salig beteken gelukkig, nie gelukkig of geluk of luck, soos iemand wat na 'n casino toe gaan en gaan sondig in die geluksgodin sy tafel voor gaan dek nie. Nee, hy sê gelukkig. Baie salig is ingebou in hierdie woord, 'n gelukkigheid, 'n saligheid wat jou siel vul, wat gevul is met 'n rus, gebou is op hierdie basis van rus. Weet jy wat? Saligheid, salig is die, gelukkig is die. Gelukkigheid en ware rus word gebou op hierdie baie fondament van 'n diep, diep sielerus. En daai diep, diep sielerus, is dit alleen wat God vir die mens kan gee? Want is daai behoefte, daai leemte in hom toe en hom ons geskaap het, so dat ons as 'n sosiale wese alleen vervulling van daai rus en daai saligheid en daai gelukkigheid kan vind in God alleen. En die mens verstaan nie dat jy kan hierdie leemte in jou op geen ander manier vul as om in verhouding met God te wees nie en om uiteindelik eendag in die hemel, die Godstad te kom en te wees wat God bedoel het vir die mens om vir ewig in sy teenwoordigheid te wees nie. En in plaas daarvan soek ons hierdie geluk en rykdom in sukses, in 'n goeie reputasie, in mag. Ons soek dit in alles behalwe in hom. Maar as ons dit eers gevind het in hom, dan is hy ons vervulling. Nou word hy ons ware geluk. En ons vind hierdie soeke in die mens wat soek. En die een soek het in sy reputasie, en die ander een soek het in sy mag, en die ander een soek het in sy rykdom, en die ander een soek het in sy posisie, en ons soek na alles, in hierdie lewe, of in die hoogte is van sport, of in die hoogte is van die leer, van die samelewing, het maak die saak wat het is nie, jy soek rus, en hierdie rus, in die eerste plek vind jy in God, in Christus, en dan uiteindelik, om vir ewig saam om rondom sy troon te wees, in sy teenwoordigheid, daar sal ware rus wees. En nou kan jy gaan na die Openbaring 21 vers 4. En weet jy wat, vriende, wat is so ongelooflik van die Bybel, is dat hierdie rus, die Engels sê, a unmixed pure, unmixed happiness, 'n suiwer onvermengde gelukkigheid. Salig is die van die hulle wat nou sal sterwe, want hulle sal rus. Hy sê 'n unmixed happiness, 'n onvermengde, 'n suiwer onvermengde geluk wat jy vind in die Here en vir ewig in die hemel. 'N suiwer onvermengde geluk. Geen pyn, geen pyniging nie. Omdat daar rus is, is daar geluk. En weet jy wat is in hierdie hoofstuk 14, wat ons hierdie rus gekry het? In vers 11 is die kontras oor waaroor ons verlede week gesels het. Hy sê daar in die verdoemenis in die hel sal daar dag en nag geen, het jy opgelet op die woord, geen rus wees nie. Daai leemte en daai behoefte sal vir ewig bestaan. Jy gaan dit nooit in der ewigheid gaan jy daar vervulling kan gee nie. Daar gaan dag en nag geen rus wees nie. En die rook van hulle pyniging sal opgaan. En daar sal dag en nag geen rus wees nie. En ons kom by Openbaring 21. Hierdie boodskap is 'n lang boodskap en ek verkort dit vanmôre, want ek wil nie die hele boodskap bring nie, want lank terug het ek oor die onderwêreld gepraat, en toe het ek uiteindelik afgesluit met die hemel, maar baie, baie detail, wat eintlik 3 boodskappe is, maar ek wil net vanmôre 'n deel met u deel, en hier, wat ek baie keer voel, waaroor ek te vinnig gaan, wat eintlik belangrik is, en dit is wat u en ek eintlik wil weet, en dit is wat Openbaring 21 vers 4 sê, jy kan hom beskrywe, ek sê, ek vat nou die woord rus van hoofstuk 14 vers 13, en ek draai hom oor na Openbaring 21 vers 4 toe, en as ons hom oordra na Openbaring 21 vers 4 toe, dan kry ons die nie meers nie, daar sal nie meer wees nie, daar sal nie meer wees nie, daar sal nie meer wees nie, en ek sit voor, daar sal nie meer wees nie, sit ek die rus van, daar sal nie meer wat wees nie, daar sal nie meer dood wees nie, dis die eerste wat hy sê, Openbaring 21 vers 4, daar sal nie meer wees nie, daar sal nie meer dood wees nie, dit is met ander woorde, rus, wat die hoofkenmerk is van die hemel, rus, om hierdie absolute vervulling en versadiging waarna die mens soek en smag in sy hele lewe, met hierdie vakuum wat God geskaap het binne die mens, waarin hy alleen vervulling kan vind, en dit kan beskryf in ons taal as 'n diep onverklaarbare, onuitgesproke diep rus waarna jy jou hele lewe lang soek. Dis 'n rus in die eerste plek van dood. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ons kry 'n diep rus van dood. Vriende, weet jy wat beteken dit vanmôre? Daar sal geen begrafnisondernemers meer wees nie. Daar sal geen lijksbawe wees nie. Daar sal geen begrafplase meer wees nie. Daar sal lang nie meer lang reg op bome wees nie. Daar sal nie grafstene wees nie. Daar sal nie lijkshuise wees nie. Daar sal nie kiste wees nie. Dood sal daar nie meer wees nie. Die hemel is 'n wonderlike plek waar geen dood meer sal wees nie. Kan jy jouself indink die verskriklike oop grafte waarby jy en ek gestaan het in ons lewe en ons harte verskeur het? Hy sê die dood sal daar nie meer wees nie. Daar sal 'n rus wees van dood. Al die versekeringspolisse, al die doodspolisse, dekkings wat ons gehad het, hy sal nie meer bestaan nie. Want hy is die lewe en hy is die ewige lewe. Want hy wat die seun het, het die lewe. En hierdie lewe is die ewige lewe, is om vir ewig, want God leef vir ewig. Hy is die eerste en die laaste. Hy is die eerste en die laaste van hierdie bedeling. Maar hy is die eerste en die laaste van alles. Want hy bestaan van alle ewigheid af. Dis 'n rus van die dood. En die tweede plek is dit 'n rus van droefheid. Hy sê droefheid sal daar nie meer wees nie. Dit beteken eintlik 'n treurigheid. Daar sal nie weer getreur word nie. Daar sal nie meer hartseer wees nie. Daar sal nie meer smart wees nie. Weet u wat is een van die uitstaande kenmerke wat ons in hierdie wêreld bevind en wat hierdie gevalle wêreld gebring het? Weet u wat is dit? Is droefheid. Is hartseer. Ek sê nou onlangs vir 'n man wat met my gesels. Ek sê, weet jy wat? Baie vrouens verstaan nie, net soos wat 'n vrou seer kry met iets, so kry 'n man ook seer. Maar vrouens dink nooit daaraan dat mans kan seer kry nie. Hulle hart is ook seer. As jy 'n mens op die aarde, nie man of vrou, wat ook seer kry nie, wat ook droefheid ervaar nie, wat ook treur ervaar nie, wat ook smart ervaar nie, wat 'n diepe hartseer in sy binneste het nie, wat miskien ergens lê en ween en huil en 'n diep verskeurde hart het oor dinge wat gebeur het in die lewe, hy sê die droefheid sal haar nie meer wees nie, as hulle rus van droefheid wees van al jou teleurstellings en jou hartseer. Is jy nie jaloers vanmôre om te sê ek wil na so 'n plek toe gaan nie? So 'n plek. Is daar so 'n plek? Is daar so 'n rus in hierdie lewe dat ek nooit weer hartseer sal hê nie, nooit weer 'n smart sal hê nie, en nooit weer 'n pyn sal hê nie, nie emosioneel nie, nooit weer nie. Dis 'n rus van droefheid. Daar sal nie getreur word nie. Dis 'n rus van 'n geween en 'n trane. Hy sê God sal self die trane afweer. Het jy al 'n klein seentjie of 'n dogtertjie gesien wat huil? En 'n pappa of 'n mamma of 'n oupa en 'n ouma kom. Wat 'n tissue of 'n sakdoek vir die trane van hulle oogies af. Hy sê die Here is by wyse van Spreuke. Hy sal die trane van ons oë afvee. Wat hy eintlik hierdeur sê, deur hierdie beeld is, weet jy wat dit wat jou daai hartseer veroorsaak het, en daai smart veroorsaak het, daar sal geen trane meer wees nie. Geen traan sal gestort wees van hartseer en van droefheid en van seer en van smarte wat oor jou lewe gekom het nie. En wat jy ervaar het nie. Hy sê hy sal self dit afvee. Dit sal nie meer daar bestaan nie. En dan sê daar sal geen trane weer wees nie. Dit sal rus van 'n geween en trane wees. Van dit ook al veroorsaak. Weet jy wat 'n geween daar die hartverskeurende snikke. O, ek was al by begrafnisse. Ek dink aan eenmal wat ek begrawe het. Wie so het ou seentjie en 'n dogtertjie. Wie se ma baie skielik baie jong weg is. Weet jy wat? En hulle kom uit 'n gebroke huis uit. En die pa is afwesig. Weet jy, my hart was so seer. Ek het daai seentjie opgetel. Ek het hom in die lijkswa op die deksel laat sit by die kus van sy ma. Die Bybel sê, dit sal rus wees van 'n geween. En ek het hom na al die tyd opgetel en hom vasgedruk. En ek het diep teen my bors snikke gehoor. Snikke van 'n gebroke seentjie. Hy sê, daar sal nie meer 'n geween wees nie. Daar sal nie meer hartseer wees. Ah, vriende, dis die hemel. Dis die hemel. Dis waarin ons op pad is. Na hierdie Godstad toe, van 'n gerus van trane, waar God het self afvee, van 'n gerus van 'n geween, van 'n gerus van hartseer en smart en droefheid en gebrokenheid en verskeurde lewens en verskeurde huise, dis rus. Sê vir my vanmôre, hoe verruil jy as mens? Jy wil daar sit voor jou TV, voor jou selfoon, voor jou rekenaar of jou iPad. Sê vir my vanmôre, hoe verruil jy die hemel vir die verdoemenis? Hoe? Wat is vir jou so kosbaar? Wat is vir jou so kosbaar? Laat jy nie na die hemel toe wil kom nie. Nou weet jy wat? Dis ook 'n rus, die Openbaring 21. Daar sal nie meer wees nie. Daar sal nie meer wees nie. Dis 'n rus van wat? Hy sê dis 'n rus van moeite. Is 'n rus van moeite. En nie wat ons in hierdie grendel tydperk gevolg het met die boodskappe. Jy sal onthou ek het een boodskap gebring. Dink was die tweede gewees wat gehandel het oor die sondeval en wat gebeur het met die sondeval. In Genesis 3 vers 17 en 18 sal jy wees met die sondeval het daar iets ingekom. Daar het vrees ingekom. Vrees het die mens gekom. En daarom as iets jou gryp en hy bring vrees by jou. En wil ek vanmôre vir u sê, moet jy baie versigtig wees. Want waar ware vrees inkom, daar kan nie geloof wees nie. Want hierdie geloof en vrees is twee teenoorgestelde pole, hulle stoot mekaar af. En hy sê in hierdie gedeelte, hy sê, daar sal rus wees. Van wat? Praat hy net van vrees, hy daar sal rus wees van moeite, want wat het hy gesê in hoofstuk 3 vers 17? En 18 en 19, hy sê, want jy sal in die sweet van jou aangesig jou brood verdien, en die vrou sal met smarte kinders in die, met moeite kinders in die lewe bring. Wat is hierdie lewe? Hierdie lewe is 'n lewe van moeite. Dis moeite, dis 'n stryd. Hy sê, sweet van jou aangesig met jou brood verdien. Die mense wonder oor vandag en môre en oormôre. En party swyg onder die las van bekommernisse. Want hulle doen nie wat die Bybel sê nie, werp julle bekommernis op my, want ek sorg vir julle. Ons vertrou hom nie. Ons rus nie in hom nie. En in plaas dat ons rus in hom vind, wil ons rus gaan self produseer. En self bewerk. Want ons dink as ons dit en dit het, sal ons rus kry. En dan op 'n dag, ewe skielik kom al die Here daai maatjie onder ons uit. En hy vat daai so 'n bietjie sekuriteit van ons weg. En dan ewe skielik besef ons, weet jy wat, ons is in 'n gevalle, ons is in 'n gebroke wêreld. En hierdie wêreld is moeite. Ons het moeite om by mekaar te maak, en as ons het klaar by mekaar gemaak, het ons moeite om het te behou. Want dit is die kenmerk van hierdie lewe, van hierdie aarde, in 'n gevalle wêreld. Daar is moeite, moeite, moeite. Hy sê daar sal geen is 'n rus van moeite. Daar sal geen moeite meer wees nie. En dan, hy een van die wonderlikste dinge is, is 'n plek waar daar rus is van sonde. Rus van sonde. Openbaring 21 vers 27 is die gedeelte wat ek aangegaan het, nadat ons geëindig het by vers 8 van hoofstuk 21. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinigheid, gruwelikheid en leens doen nie. Enige iets wat besoedel of onrein maak nie. Dis wat dit beteken. Dis 'n rus van sonde. Weet jy, ek het al 'n bietjie gaan sit en dink en probeer dink, hoe moet dit wees om by 'n plek te wees waar geen sonde is? Waar jy nie wonder, gaan hierdie persoon jou inloop nie. Waar jy nie wonder, is hierdie persoon met iets anders in sy gedagtes besig nie. Is hy nie met 'n verskuilde agenda dalk besig nie. Waar iemand nie dalk besig is om 'n leuen vir jou te vertel nie, of dit 'n wit leentjie is, of wat se leentjie dit ook al mag wees. Waar hy is dalk besig om vir jou leuen te vertel. Jy, daar 'n plek te kan wees, waar daar geen sonde is nie. In die hemel is daar geen sonde nie. Sonde sal daar nie inkom nie. Dis sal 'n plek wees wat rus van sonde. Weet jy wat beteken hierdie letterlik? Enige iets wat besoedel of onrein maak, sal daar nie inkom nie. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig nie. Gruwelikheid, afgodery, mense wat hulle self aanbid, hulle eie egos aanbid, sal daar nie meer wees nie. Hy sê, daar sal wees waar mense op hulle aangesigte val en hulle hom aanbid en hulle voor hom buig en aanbidding en heerlikheid en eer en krag en sterkte en aan hom majesteit bring. 'N plek wat rus van sonde. En daarom het hy hoofstuk 21 vers 18 gesê en daarin sal nie iets inkom wat onrein is nie. Gruwelikheid en leens doen nie. En dan noem hy 'n lys van sonde van mense wat daar nie sal wees nie. Maar die sleutel tot dit alles is, daar sal geen sonde wees nie. Die hemel van die hemels is 'n plek waar daar nie sonde is nie. Alles waaroor u mor en kla en wat vir jou probleem is, u kan teruggaan, die wortel van dit is sonde. En daarom sê Johannes, hy sê ek het gesien, daarin sal nooit iets inkom wat gruwelikheid en leuns doen nie. Hy sê dis 'n plek van rus, van sonde. Daai mense weet nie eens meer wat is sonde. Hulle rus van sonde. En 22 vers 3 sê daar sal geen vervloeking meer wees. Dit wat ons beleef uit hierdie aarde is vervloek en is gevalle. Hy sê, God sê, kyk, ek maak alles niets. Ek maak alles niets. Geen vervloeking nie. Die heerlike God stad daal neer. Daar kom, sê Petrus, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En 'n nuwe bedeling waar God alles niet maak. Wat 'n ongelooflike plek. Moet die hemel nie wees nie. Maar dan is ons klaar met die rus van. En dan gaan ons kyk na die plek van. Die rus van sonde. Maar nou kom ons by so drie punte uit van 'n plek van volmaakte kennis. En Paulus sê in 1 Korinthe 13 vers 12, hy sê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel. Maar eendag van aangesig tot aangesig, nou ken ons ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken soos wat ons geken is. Weet jy wat sê hierdie gedeelte vir ons, wat sê Paulus? Hy sê daar's 'n plek van volmaakte kennis. Baie mense vra, sal ek ander mense ken in die hemel? Sal ek my familie ken? Sal ek my ouers ken? Sal ek my kinders ken? Sal ek my kleintjie ken? Sal ek hulle ken? Weet jy wat sê die Bybel? Dis 'n plek van volmaakte kennis. As jy daar kom, gaan jy nie vra, is dit Elia nie? Jy sal weet is Elia. Jy sal nie vra, is dit Abraham? Jy sal weet is Abraham. Jy sal nie vra, is dit my pa nie, as hy daar is nie. Jy sal weet, is jou pa. Hy sal weet, is sy kind. Hy sê, ons ken ten dele. Hy sê, maar daar sal ons ten volle ken, soos wat ons geken is. Soos wat hy ons ken, sal ons ken. Ons sal verstaan, ons sal weet. Is 'n plek van volmaakte kennis. Wat, weet jy wat sê dit vir my vanmôre? Weet jy al die onbeantwoorde vrae, dit wat ons gewonder het. Here, hoekom het dit gebeur? Waarom het dit gebeur? Al hierdie vrae wat mense altyd vra. Weet jy wat? Hierdie ongelooflike openbaarmaking van kennis van God se wee ewe skielik aan my geopenbaar. Ewe skielik besef ek, Here, soos 'n tapisserie, as jy hom nie byhou en jy werk aan hom, dan sien jy nie. Maar as jy daai tapisserie vat en jy gaan sit om teen die muur en jy staan weg, jy sien daar staan 'n man met 'n bak met vrugte in en sy vrou. En jy sien 'n land waar hulle nou net geoes het en die vrug is in hierdie bak. Die hemel is so. As jy daar kom, dan sien jy hierdie tapisserie. Jy sien my wêreld. Alles, soos die engel sê, terwyl ek op die aarde was, oor hierdie baie vrae wat ek gehad het, het geblur. Maar nou sien ek dit klokhelder. Here, dis ongelooflik. Ek kan nie glo, dit was u plan en u doel met alles die. Here, Here, is dit moontlik? En dan, as ons nou hier is, dan is dit soos wat hy vir ons sê. Wil jy, klei, wil jy vir die bottebakker sê wat hy moet maak? Skepsel, wil jy vir die almagtige, alwetende, alwyse God voorskryf wat is reg? Hy het gegaan om vir jou plek te berei. Hy het gegaan om jou te neem na 'n plek van rus. Hy het gegaan om jou te neem na 'n plek van volkome kennis. Geen raaisel nie meer nie. Al sien ons nou soos 'n spieël en 'n raaisel, ons dis 'n raaisel, ons verstaan nie alles nie, en daar is baie goed wat jy en ek nie verstaan nie, en ek wil vanmôre vir jy sê, daar is baie goed, wat baie geestelike leiers en predikers ook nie verstaan nie, hulle dink hulle verstaan nie, daar is baie goed in die lewe, wat jy en ek nie die antwoorde voor sal hê nie, wat ons moet berus in God, die Almagtige, aan wie ek my lewe toevertrou het. Berus by hom. Ek sê baie keer vir mense, jy is kwaad vir die Here, maar jy is kwaad vir die persoon by wie jy moet rus kry. Daar is baie goed wat jy en ek nie in hierdie lewe verstaan nie. Daar is baie hartseer, daar is baie smarte, daar is die hartseer van 'n ouer wat vroeg dood is, daar is die hartseer van 'n kind wat vroeg en 'n baba wat vroeg dood is, daar is die hartseer van mense wat die kinders het nie, daar is die hartseer van hartseer en hartseer en hartseer. Hartseer van 'n seentjie en 'n dogtertjie wat hulle ma verloor het en ontwortel is. Wie verstaan dit? Nie een van ons verstaan dit. Maar het ek nodig om alles te verstaan? Of het ek nodig om te sê, Here, ek is op pad na 'n plek van ewige rus vir altyd by die Here. En maar 'n plek van volmaakte kennis. Maak hier goed. Here sal verstaan. Want U is almagtig. Maar daar is ook 'n plek van volmaakte blydskap. Openbaring 5 vers 11 en 12. Toe sien ek en hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge in 'n getal as duisende, tienduisende van tienduisende en duisende van duisende en met 'n groot stem het hulle gesê die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang. En weet jy wat? Daar is 'n ongelooflike blydskap in die hemel rondom die troon van God en die hele heerlikheid van die hemel. Is daar blydskap. Dat selfs hierdie vier lewende wesens, die 24 ouderlinge, en tienduisende van tienduisende, hierdie woorde, tienduisende van tienduisende, is eintlik 'n uitdrukking om te sê, ontelbare, ontelbare skare van ontelbare wesens. Hulle val op hulle aangesig voor hom wat op die troon is, want hy is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want hy het ons vir God met sy bloed gekoop, het elke volk, stam, taal en nasie. Dit is 'n plek van volmaakte blydskap. Niks vals nie, niks voordoen nie, geen huigel nie. Hoe gaan met jou meneer? Nee, het gaan goed, maar het gaan nie goed nie. Maar dit is die hartseer. Daar is nie so iets nie. Volmaakte blydskap. O, en ons sal sing 'n nuwe lied. 'N nuwe lied. 'N lied. Waar Jesus ons met sy bloed gekoop het. En ons gaan daar die wonderlike lied sing. Maar weet jy wat, vriende? Dit is ook 'n plek van weersiens. Hy's 'n plek van weersiens. As jy oplet in Lukas 16, sal ons sien dat die ryk man het gesterf en Lazarus het gesterf. En hy sien vir vader Abraham, die ryk man. En ons lees in die Bybel en hulle sal aankom van ooste en wes. En hulle sal aansit saam met Abraham, Isak en Jakob. Die wonderlike voorreg om weer te kan sien, mense te kan sien wat ons vooruit gaan het. Miskien vir 'n Noag te sien, 'n Abraham te sien, 'n Henog wat met God gewandel het, 'n Elia wat met God gewandel het. Hier die verskillende ongelooflike helde in die Bybel te sien. Maar weet jy wat? Jy sal ook 'n beminde sien in die hemel. Miskien moet ons meer weer daai lied sing, daai ou lied sing. Miskien verloor ons iets baie keer in sekere van ons liede. Iets wat gewig dra. Onthou jy nog die lied? As 'n kind het ons hom gesing. Daar's bemindes in die hemel, hier benede reeds gemis. En dan gaan hy aan om te sê, sal die kring daarbo volmaak wees. Eendag weer, eendag weer. Ek het 'n pa en 'n ma wat alreeds daar is. As bemindes in die hemel. Hier benede reeds is. Het jy 'n geliefde verloor? Het jy dalk 'n kind verloor? Het jy 'n baba verloor? Daar's bemindes in die hemel. Ek dink baie keer het ek baie keer geluister na Dominus Altie Olwagen. Sy boodskap wat sy kind op 'n klein jong ouderdom verloor het. Hy sê, hy gaan sy dogtertjie sien. Hy is bemindes in die hemel. Weet jy, 'n plek van weersiens, nie net 'n plek van volmaakte blydskap nie, nie 'n plek van volmaakte kennis nie, 'n plek van weersien, om weer by mekaar te wees, vir ewig by die Heer, na aardse worstelstryd, dis lewe uit die dode weer, dit is onsterflikheid. Waar ek my ook al wen ver van die vaderhuis, span ek tog elke aand my tent, 'n dagskof nader tuis, nader, tot 'n plek van weersiens. Ek my pa en my ma weer sal sien. Wat 'n ongelooflike ontmoeting moet dit nie wees? Kan ek jou vanmôre vra, Jy wat na my luister, as jy 'n pa is, sal jy eendag in die hemel wees. Sal jou vrou daar wees. Sal jou kinders daar wees. Sal jou ander familie daar wees. O, wil jy nie moeite doen? Wil jy nie waarlik moeite doen en alles in die stryd werp? Om hulle daar te kry, nie sal jy nie bid vir hulle nie, sal jy nie dalk vas en bid nie, sal jy tot die hemel roep en sê, ach Heere, red hulle nie, Heere red my ouers nie, Heere vind hulle uit genade, dat hulle op 'n plek sal kom, waar hulle sal ken as verlosser en redder en saligmaker, Heere, ek roep tot u vanmôre, red my kind, red my kind, Heere, ek pleit by u, red hom, red haar. Dat hulle saam my daar sal wees. Een plek van weersiens. Sal die kring daarboe volmaak wees, jou familiekring. Sal die kring daarboe volmaak wees, eendag weer, eendag weer. Maar weet jy wat, vriende? Ek haas my. Weet jy wie gaan nog daar wees? Jesus self. Ek het begin om vir jy te sê, die sentrale fokuspunt in die hemel is die troon. Behold the Son, kyk die Seun van my regterhand. Regterhand beteken, dis 'n uitdrukking om te sê, daar is krag. Kyk my Seun, wie daar krag is, die almag in sit, wat geskep het volgens Johannes 1 vers 1 en verder in die eerste hoofstuk, hy het, daar's niks bestaan, wat, daar bestaan niks wat nie bestaan het, wat hy nie geskaap het nie, hy het alles geskape, behold the Son, kyk die Seun van my regterhand, kyk na die Seun, die Almagtige, kyk na hom, hy sit daar, en weet jy wat gaan die ongelooflikste wees, as om vir Abraham, Isaac en Jakob en vir Elia te sien, en jou familie te sien. Maar weet jy, wat gaan die mees ongelooflikste wees, is om hom te sien op die troon. En Johannes 3 sê, ons weet nie wat ons sal wees nie. Johannes 3 vers 2 en 3, maar ons sal hom sien soos hy is. Op sy troon, sy heerlikheid wat hom omhul. Hierdie helder jaspers, kristal, helder jaspersteen, 'n helder skitterende heerlike wit van die heiligheid wat uitstraal die troon van God. Hierdie heerlikheid van hom is so groot, dat hy gesê het, vir hoeveel persone in die Bybel, niemand kan God sien en bly leef nie. Ja, as nie een son nodig nie, daar is nie een maan nodig nie, want die heerlikheid, die helderheid van die Seun van God, verlig alles. En jy self indink, jy kan dit nie glo nie, kan dit nie verstaan met jou verstand nie, maar nogtans is dit so. Hy sal daar wees. Hy, wat sy bloed gestort het, tot vergifnis van sondes. Is vir hom wat ons sal neerval saam met die vier lewende wesens, saam met die 24 ouderlinge, saam met tienduisende van tienduisende, verwys na dieselfde in Daniel 7 vers 10, na duisende van duisende, myriads of myriads, Gileads of Gileads, die oorspronklike taal wat duis, dit is waar die woord Gileaste vandaan kom, duisende van duisende, dit is een uitdrukking in, tienduisende van tienduisende, myriads of myriads, dit is een uitdrukking om vir ons te sê, dit is ontelbare skaar, wat jy nie so kan staan en tel, dit is ontelbare skaar van heerlijke, heilige wesens, en wat om aanbid en voor om neerval, dier die helder, skitterende, dier skynende heiligheid van Gods, op sy troon. Jesus, dankie vir u saligheid. Die hemel is 'n plek van rus. Die hemel is 'n plek van weersien, van volmaakte kennis, is 'n plek van volmaakte blydskap. Kan ek vanmôre afsluit met hierdie gedagte? Hoe kom 'n mens in die hemel? die hemel en die tema is hoe om daar te kom. En ek moet dit vanmôre vir u verduidelik. Ek gaan vanmôre vir u eenvoudig verduidelik, soos vir 'n sondagskoolkind. In Openbaring 3 vers 20 sê Jesus, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, askies tog, kom nou, kyk ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe met hom maaltyd hou en hy met my. Hy sê, kyk ek staan by die deur en ek klop. Dit is Jesus deur sy gees wat by die deur van jou hart staan en hy klop. Hy sê, dat as iemand wat daar binne is, my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe met hom maaltyd hou en hy met my, daar sal gemeenskap wees. Ek sal daar die leemte, daar die nood, daar die behoefte, daar die onrus in jou binneste vervul. Ek sal vir jou die lewe gee, ek sal vir jou die ewige lewe gee en uiteindelik die hemel. Maar weet, let op wat sê, hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Hoe klop die Heere? Sien nie my drie vingers. Hier is jy in die middel. Hier is die Heilige Gees. Hier is die duivel. Elke mens op hierdie aarde, of jy in 'n kerk groot word of nie in 'n kerk nie, is in die mag van die duivel. In Johannes 8 vers 44 sê jylle die duivel as vader en die begeertes van jylle vader die wil jylle doen. Ek is in sy mag, ek is van nature verlore. In die oomblik as ek tot my verstand kom, of het 6 jaar of 7 jaar is of waar is, en ek kom tot my verstand en ek weet hierdie is reg en hierdie is verkeerd, hierdie is links en hierdie is reg, dan kies ek verkeerd. En van daai oomblik af word ek verantwoordelik gehou vir my dade, want ek het 'n keuse gemaak van sonde. En dan gaan my lewe aan, en dan op 'n dag, dan kom die Heilige Gees, en hy werk deur my verstand, in my gewete, en hy kom klop aan die deur van my hart, en hy sê vir my daar, in deur my gewete, in my wil, en hy my gewete maak 'n impak op my wil, en hy sê vir my wil, wil, jy moet wil Jesus kies in jou lewe, en as hy so staan en klop, dan sê die duivel, maar vir jou gaan ek die prys gee nie, en die ander kant gaan die Heilige Gees jou bly nooi, en hy gaan jou bly oortuig, want hy het gekom om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, van sonde omdat hulle my nie glo nie, daarom oortuig die Heilige Gees jou, en as die Heilige Gees jou oortuig, en die duivel wil jou nie prys sê nie, dan ontstaan daar 'n benoudheid in jou gees en in jou siel, en het voel of jou hart in jou keel klop, en jy raak benoud, en dis die begin van sonde oortuiging, en sonder daai sonde oortuiging kan jy nie gered word nie, kan jy nie kind van God word nie. Jy kan 'n rympie opsê, maar jy word nie gered nie. Want dan moet 'n sonde oortuiging kom, want Lukas 19 vers 10 sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Jy moet verlore wees, jy moet besef, dat ek is onder sonde oortuiging, en die sonde oortuiging bring 'n skuldgevoel by my, en die skuldgevoel bring die gewaarwording en die ervaring van 'n verlorenheid oor my. As ek nou sterf, sal ek nie in die hemel wees nie. As ek nou sterf, sal ek nie verderf wees. Here, ek is benoud. Here, ek is bekommerd. Here, ek het een skuldgevoel, Heer, ek is op die breë weg, wat lei na die verderf, Heer, ek roep tot U, hy sê, nou, as ek daai stem hoor, moet ek die deur oopmaak, hoe maak jy die deur van jou hart oop? Jy moet vanmôre, as hy klop, so klop hy, is nie 'n wit lig nie, is nie engel wat verskyn nie, dis daai benoudheid, daai oortuiging, daai skuld wat op jou kom, dis die Heilige Gees wat jou oortuig, en van die oomblik wanneer dit kom, moet jy in die eerste plek daai deur oopmaak, hoe maak jy hom oop? Jy moet vir hom vanmôre sê, Here, ek erken, ek is 'n sondaar, ek is verlore. Jy moet dit erken. Jy moet jouself nie regverdig nie. Jy moet nie sê, maar ek het al dit gedoen vir die kerk nie, ek het al dit gedoen vir die kerk nie, ek is 'n ouderling nie, ek is 'n diake nie, ek lei die sang nie, of ek speel die orgel nie, of ek is in die musiekgroep nie, of weet jy wat, Here, ek het al baie vir U saak gegee nie. Nee, jy moet vanmôre op 'n plek kom waar jy erken, jy's 'n sondaar, jy's verlore. Jy moet dit erken om daai deur oop te maak, moet jy erken jy's verlore. Tweede, jy moet jou sonde bely en laat staan. En saam met hierdie sonde bely en laat staan, is 'n militêre term wat beteken bekering, omkeer, draai 180 grade om. Ek loop nou na U toe en ek draai 180 grade om en ek loop terug na hierdie kas. Jy moet in jou geestelike lewe 180 grade omdraai. Jy moet jou vermoere bekeer tot die Here, deur jou sonde te bely en te laat staan. Nie soos ons in Suid-Afrika doen nie, bely en dan doen ons weer, bely en dan doen ons weer nie. Dis 'n bely en laat staan, want as jy bely en laat staan, sal jy barmhartigheid vind. As jy nie bely en laat staan nie, sal jy nie barmhartigheid vind nie. Jy sal nie genade vind nie. Jy sal nie gered word nie. Jy sou 'n gebed gebid het, maar jy sou nie verhoor word nie. Jy sal nie 'n nuwe lewe kry nie. Jy moet jou sonde bely en laat staan, jou hart grondig tot God bekeer. En jy moet hom in jou lewe deur 'n eenvoudige gebed innooi. Sê Jesus, 2000 jaar terug, het u vir my aan die kruis gesterf. En u het namens my gelei en namens my gesterf. En u lewe was in my plek gewees. En u bloed wat u gestort het, is tot vergifnis van my sondes. Tot verlossing van my verslawing en my bande wat my vashou. Here Jesus, ek kom vanmôre. Ek sê vir u, ek is verlore. Ek hoor u klop, Here. Ek kom vra vir u, Here. Kom was my sonde weg met u bloed. Wat u gestort het op Golgotha. Here, kom maak my skoon, kom reinig my, vergewe my. Here, ek bely my sondes, ek staan dit vanmôre. Ek bekeer my hart grondig tot u met berou van my sondes, met belydenis van my sondes. Here, ek nooi u in my lewe in vanmôre. Hier is my hart. Here, u klop. Hier is my hart. Ek maak dit nou vir u oop. Here, kom in. Amen. Sal jy dit nou doen? Kom ons bid saam. Here, ek bid vanmôre vir iemand wat inluister en later sal inluister op die boodskap. Dat die hemel vir hulle werklikheid sal word. Want die hemel is 'n voorbereide plek vir voorbereide mense. Die hemel is 'n voorbereide plek vir voorbereide mense. Hulle wat hulle voorberei het, toe u geklop het, en hulle het oopgemaak, en hulle het na u toe gedraai, en u kom met u bloed en u vergewe al hulle sondes, u kom maak hulle nuut, u kom woon deur die gees in hulle, u maak hulle nuwe skepping, en u plaas die ewige lewe in hulle gees, sodat hulle eendag vir ewig by die Here kan wees, by u, 'n plek van weersiens, 'n plek van volmaakte blydskap, 'n plek van volmaakte kennis, 'n plek waar ek Jesus sal sien. Help hulle. En my vriend, ek bid vir jou vanmôre, jy is so welkom. Luister, om op my selfoon te skakel, my te kontak, as jy hulp nodig het. Moenie bang wees nie, moenie skaam wees nie. Spreuke sê die wyse Salomo, die vrees vir die mens spanne struik. Die duiwel het baie mense deur vrees uit die hemel gehou. Want hy gaan vir jou sê, wat gaan mense nou sê as jy nou? Wat sal Nardus nou dink as ek hom nou kontak? Moenie, steek jou trots in jou sak. Kom na die Here toe met jou hele lewe. En hy sal jou verander. Hy sal die nommer daar vind. Amen. Vriende, ek wil op...